Ja správy delím v podstate na správy dobré a zlé. Tou zlou správou je, že každý deň sa dozvedáme, v akom katastrofálnom stave sa Slovensko nachádza, a tou dobrou, že sa tu môžeme zatiaľ o tom celkom slobodne baviť. Michal Magušin, Šimon Jeseniak, Martin Mojžiš a Michal Oláh sú pripravení predostrieť svoj pohľad na udalosti, hlavne doma. Ja sa volám Eugen Korda a práve počúvate podcast Týždeň s týždňom. Prekliatí novinári, prekliatá Monika Todová, prekliatý denník N a iné nezávislé novinové plátky. Prečo sme s nimi už dávno neurobili poriadok? Prečo sme im nezalepili ústa? Boli sme k ním až príliš zhovievaví a teraz za našu dobrotu nesieme dôsledky. Ale tak nám treba. Musíme to však ešte nejaký čas vydržať, prežiť do volieb, zvíťaziť v nich a potom sa všetko zmení. Potom už nebudú tí pisavkovia kvákať o zmafianizovanom štáte a skorumpovaných sudcoch, prokurátoroch a policajtoch. Potom tu budeme opäť my stará garda v sociálno-demokratických národných kabátoch a potom s nimi zatočíme. A teraz už definitívne nebudú sa stačiť čudovať. Trošku som sa zahral na niektorého z vládnych politikov, neviem, či to bol dobrý herecký výstup, asi moc nie, ale teraz vážne, kolegovia. Neprejde ani deň, aby sme sa nedozvedeli, ako nás tu ovládala a okrádala organizovaná skupina politikov, prokurátorov, policajtov a sudcov. Moja prvá otázka. V akom štáte to žijeme? Kto začne? Martin Mojžiš.
Ja by som povedal, že ty si vravel, že to je zlá správa, že sa dozvedáme
Nie, čo sa dozvedáme.
Ja si myslím, že zlá správa je, že to tak je. Ano. A to, že sa to dozvedáme, je vynikajúca správa. Bohužiaľ, to muselo byť vykúpené životmi dvoch mladých ľudí, ale minimálne to, že sa toho dozvedáme toľko a tak neuveriteľných vecí, aj keď sme o nich vedeli, že to tak je, tak to robí z tej ich smrti niečo nie nezmyselné, ale niečo veľmi, veľmi zmysluplné.
Dobre, Miško, Magušin, chceš k tomu niečo povedať?
Ja si myslím, že sa dozvedáme, že tá najnovšia správa o komunikácii Moniky Jankovskej s Marianom Kočnerom je úplne v línii s tým, čo už vieme pár týždňov. Že nie je to nič prekvapujúce, aj keď detaily toho a tie popisy tých skutkov a tej komunikácie sú už tak detailné opisy trestných činov, že v tom je tá včerajšia komunikácia výnimočná, ale inak je to presne to, o čom vieme už pár mesiacov. Možno rokov niektorí.
Miško Oláh?
Ja mám na to ešte iný pohľad, možno sa mnou kolegovia nebudú súhlasiť.
Určite.
Mne sa zdá, že sa ukazuje, že aj dobré, že neboli predčasné voľby hneď po vražde Janka a Martinky, práve preto, lebo keby boli, tak možno smeráci to tu znova chytia do rúk, možno by Kiska by nemal priestor na politickú nejaké angažovanie sa, kto vie, ako by dopadli prezidentské voľby, ako by vyzeral ústavný súd. A naozaj sme si museli prejsť takým verichovským znemožnením sa celonárodným a rozkrytím tých všetkých mafiánskych zložiek. A ja si myslím, že sa budeme teraz lepšie pripravení, alebo aspoň v tom idealisticky dúfam, na blížiace sa voľby.
Šimon Jeseniak.
Nie, vôbec pre mňa nie je dobré, že táto vláda pokračovala. Pre mňa nebolo ani dobré, že tá vláda vznikla. Vláda nemala vzniknúť nikdy a mala padnúť pri prvej možnej príležitosti. Ak by bola prokuratúra a silové zložky zdravé, tak by tieto činy vyšetrovali za každých okolností.
Si verejnosť pravdu vie, podľa mňa to, kto je Jankovská, sa vie dávno. Teraz je to neuveriteľným spôsobom potvrdené a to celou tou komunikáciou s Kočnerom, aj konkrétnymi vecami, keď tam Kočner hovorí, že sudkyňa nech sa pohne, ináč skončí na Kuciaka, alebo keď Jankovská hovorí, že je to hajzel, ale má mafiánsku česť, to vypovedá strašne veľa, ale mne sa zdá, že dobre, určite to treba, to čo Michal vravel, že to sú evidentné trestné činy, normálne popísané, jak sa takmer online, jak sa dejú. Ale čo sme sa dozvedeli, jak si predsa len výraznejšie, že na to, aby to bolo právne potvrdené, aby ona bola odsúdená, tak musí prísť vyšetrovanie, obvinenie, obžalovanie, súd, odsúdenie. Ale ja si myslím, že všetci vieme, že tá komunikácia je verná komunikácia tých dvoch ľudí a extrémne zaujímavé pritom je tá suverénnosť, ako ona klamala, že s Kočnerom sa nepozná, nikdy s ním nekomunikovala ani priamo, ani sprostredkovane. Akože to si myslím, že by sme si mali zapamätať, jak suverénne a jak až sa dá klamať o veciach, že máš tisícky SMS-iek s niekým a na mikrofón a do kamier povieš, že v živote som s ním nemala ani jednu.
Ja to trochu odľahčím, kde som v nejakých novinách čítal, že Kočner môže byť rád, že je vo väzení, že sa nestretne s Jankovskou, lebo však na jednej strane spolu kuli pikle a na druhej strane o nej hovorí, že je opička. Tak to je taký trošku úsmevný pohľad na túto strašnú skutočnosť, ale Miško Magušin chce niečo povedať.
No, mňa zaujala jedna otázka, ktorú myslím nejaký politik napísal na Facebook v súvislosti s touto kauzou, a síce, že keď toto všetko, keď je to naozaj autentický prepis tej komunikácie, keď to naozaj popisuje udalosti, ktoré sa stali, ako je možné, že Monika Jankovská a tí ľudia, ktorí sú napojení na ňu v tej kauze, ešte nie sú obvinení? Prečo ešte nebolo vznesené obvinenie? Lebo presne na toto sa odvoláva aj minister spravodlivosti, môžem konať až potom,
aj súdne,
keď orgány... A presne tak. A to je tá moja otázka, že prečo to tak je, že my to vieme z denníka N, rozprávame sa o tom, je to vo všetkých médiách a ona stále nie je obvinená, je súdkyňa Krajského súdu v Bratislave. No a to zdôvodnenie, ja tipujem, že to je tým, že v tom procese vyšetrovania týchto skutkov je z taktického hľadiska pre orgány činné v trestnom konaní výhodnejšie, aby robili nejaké úkony ešte pred tým, ako vznesú obvinenie, majú voľnejšie ruky, alebo takto nejak to je. Hej. Tak to je moja odpoveď na to, ale v každom prípade je podľa mňa dôležité, aby sme sa túto otázku pýtali, lebo to nemusí byť len tento dôvod.
Dobre, Miško Olach, Miško Olach.
Je len otázka, nie je tam na Michala, nie je tam teda obrovské a opodstatnené riziko toho, že Monika Jankovská proste opustí Slovenskú republiku. Ja keby som bol v jej situácii, tak to je prvé, čo ma napadne. Rýchlo sadám do auta a utekám zo štátu, však z toho sa už nedá vykecať.
Miško? Na slova, na ktoré mi veľa ľudí ohrňalo, no, keď Andrej Kiska povedal, že sme mafiánsky štát, tak sa to aj veľa jeho podporovateľom nepáčilo, ale Jankovská je naozaj živým dôkazom toho, že sme mafiánsky štát a že sú tu mafiánske štruktúry a preto to je Jankovská veľmi dôležitá. A to, čo povedal Michal, tak naozaj sa musíme pýtať a tá hypotéza, ktorú povedal, že o príprave na vyšetrovanie, dúfam, že sa overí.
Miško, Magušin?
No, pre mňa okrem týchto trestnoprávnych detailov dôležitých je dôležitá ešte otázka politickej zodpovednosti. Bo bez ohľadu na to, ako to vypadne, ako to dopadne z hľadiska vyšetrovania, už teraz v tejto chvíli je jasné, že Monika Jankovská bol človek, ktorý bol na ministerstve spravodlivosti a v štátnych štruktúrach dlhé roky ako politický nominant, nie ako nejaký smeru. Nezávislý človek zo súdneho sektora. Okay? No a ja sa pýtam, že za toto neniesie, že nikto politickú zodpovednosť? Však tam sú ľudia, ktorí ju tam tlačili, ktorí ju... Predseda vlády svojho času Robert Fico rok chodil za ministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou a loboval u nej, aby sa Monika Jankovská bola nominovaná na členku súdnej rady. No a teraz počujeme predstaviteľov najsilnejšej vládnej strany, ako hovoria, však nech orgány činné v trestnom konaní konajú. No ale že okrem tejto stránky je tu ešte politická zodpovednosť a tá absolútne nebola vyvodená, absolútne.
Tá sa to nevyvodzuje, proste to by malo byť, ale Smer je strana, ktorá nič také nepozná, to neexistuje v ich slovníku. A k tej trestnoprávnej zodpovednosti, ja si myslím, že keď Monika Jankovská neutečie a keď ju začnú vyšetrovať, tak tie zmenky sú... možno posledný veľký prípad, ktorý urobila, ale ona ešte ona odsudila človeka...
Strenčina podnikateľa?
Janíčka z Čongrád, proste tam išla na ruku Čongrádimu, akože tam existuje, predpokladám, že veľké množstvo jej vlastných súdnych rozhodnutí, ktoré sú kriminálnymi činmi. Čiže ja si myslím, že podobne ako Kočner, ona keď sa raz dostane do väzenia, už z neho nevíde. Nie kvôli tomu, že by bola odsúdená na doživotie za jeden trestný čin, ale že tých trestných činov, za ktoré by mala byť odsúdená na roky väzenia, budú desiatky.
Miško Magušin?
Ja aj z tejto našej diskusie si odnášam dve pointy. Prvá je tá, ktorú povedal Martin Mojžiš, že keď niekto takto evidentne, otvorene dokáže klamať pred všetkými médiami, tak podľa mňa ľudia by si mali z toho odniesť nejaké také vnútorné poučenie do vyjadrení viacerých iných ľudí v celej tejto kauze. Že ľudia sú schopní úplne otvorene klamať do kamery a pred médiami. A to je veľmi dôležitý poznatok podľa mňa pre čítanie spoločenskej a politickej situácie na Slovensku. No, tak to je prvá vec. Druhá vec je tá politická zodpovednosť. Podľa mňa ona nie je vyvodená tak, ako by mala preto, lebo tí, ktorí by ju mali vyvodiť,
si to
môžu dovoliť. Si to môžu dovoliť, pretože ich voliči im to tolerujú. Im to veria. A jediný spôsob, ako sa to dá zmeniť, sú parlamentné voľby.
No, to máš pravdu, že si to môžu dovoliť, ale hlavne to neurobia, pretože oni sú súčasť toho zločineckého systému. A niečo nám o tom povie teraz Peter Zajac. Ja by som sa ťa rád opýtal, lebo ty si schopný takého pohľadu, že čo to vypovedá o tomto štáte?
No, o tomto štáte to vypovedá to, že konečne dovidíme viac do toho, čo každý nejakým spôsobom aj vedel, aj tušil, ale ťažko sa to dalo dokázať, lebo neexistovali nejaké zverejnené fakty. Teda to, však to platí už v podstate od Vladimíra Mečiara, platí to od začiatku činnosti Vladimíra Mečiara. Nikto z tých, ktorí išli s Mečiarom od prvej chvíle, predsa nemôže predstierať ani dnes, že o tom nevedel, ako sa správa Mečiar, ako Mečiar na politickej scéne pôsobí. Tých prípadov kaos je strašne veľa. To isté platilo do istej miery aj pre vládu Mikuláša Dzurindu. Ale Mikuláš Dzurinda má jednu obrovskú zásluhu, ktorú mu nikto nezoberie, že za jeho vlády Slovensko vstúpilo do NATO a do Európskej únie. To je naozaj druhá najvýznamnejšia vec v 30 ročí Slovenskej republiky po roku 1989. U Fica bolo úplne jasné, že to, čo u toho Mečiara malo takú živelnú podobu, u neho to nadobudlo absolútne systémovú podobu. To bolo proste poprestýkané, tie vzťahy, tie väzby, ale aj tie, povedal by som, kompetencia, to, kto tam bol pánom a kto tam bol kmánom, to takto fungovalo. Ja sa len čudujem, že ľudia si ešte stále neuvedomujú, teda vidím to iba ako problém toho, že dneska je to odkryté, hej. A dneska iba každý hľada nejakú výhovorku a hľada spôsob, ako sa niekde ukryť. Ja sa len čudujem tomu, že z tej radosti, a to je nejaká radosť nad tým, že spravodlivosť môže dneska začať poriadne fungovať, že z tej radosti si ľudia neuvedomujú, že ten Kočner bol možno ten, ktorý dával pokyny, bol možno vybavovateľ, ale to nebola hlava mafie. Tá hlava mafie bola politická hlava mafie. A to hlava mafie to nie je len, že Fico. Fico je len stelesnením. To slovo Fico je len stelesnením proste toho problému. Ale to hlavou mafie bol celý Smer. Celá politická strana Smer. A to si treba absolútne uvedomiť, aby sme nevyviňovali potom ľudí, ako je Pellegrini, ktorý to všetko zažil od prvej chvíle spolu so Smerom. Celý Smer, hej? Bez výnimky. Aj s tými, ktorí dnes sa tvária, ako keby boli očistení. Celý Smer prijal tú hru na to, že korupcia na Slovensku má byť absolútne systémovou vecou a že na čele tej korupcie má byť politická elita. Všetko ostatné je v podstate druhá úroveň alebo tretia úroveň tých drobných vykonávateľov alebo tých zadávateľov, keď to mám tak povedať, ale za tým všetkým je samozrejme Smer a na čele s Ficom.
Som si na 100% istý, že pani Monika Jankovská je len jedným z dobre namazaných koliesok systému, ktorý bránil a stále bráni spravodlivosti, ktorý umožňoval a umožňuje lumpom vyhrávať súdne spory a vyhýbať sa trestnému stíhaniu. Paradoxne sme však v minulosti v súdnictve vytvorili orgán, ktorý mal okrem iných dôležitých vecí vo svojej kompetencii a právomoci aj povinnosť dohliadať nad tým, aby skorumpovaní sudcovia nemohli sedieť v talároch a súdiť. Zdá sa však, že doteraz fungoval skôr opačne a celé roky kryl tých, ktorí si zo svojich sudcovských funkcií urobili celkom slušnú mimopracovnú zárobkovú činnosť. No, v normálnom jazyku povedané, nechali sa korumpovať. O súdnej rade a jej činnosti a o tom, ako mienia naložiť s bývalou štátnou tajomničkou Monikou Jankovskou, som sa porozprával s jej členom Pavlom Žilinčíkom. Do súdnej rady ho nominoval ešte prezident Andrej Kiska. A ja len dodám, že dobre urobil. Pán Žilinčík, tak najprv mi povedzte, vy ste člen súdnej rady, tak čo to vlastne tá súdna rada je, aká je jej úloha? Teda tá najpodstatnejšia úloha.
Súdna rada je orgán, ktorý vymysleli postupne štáty, keď chceli zabezpečiť, aby politické moci nezasahovali do súdnej moci. Čiže aby parlament ako zákonodárna moc alebo vláda ako výkonná moc sa príliš nemiešali do rozhodovania súdov, tak sa vytvoril taký orgán, ktorý má na Slovensku 18 členov a ktorý je zložený aj zo sudcov, aj z nesudcov, aj zástupcov súdnej moci, aj tých, ktorých nominuje napríklad prezident, vláda a parlament. No a ich úlohou je spoločne manažovať tie najdôležitejšie procesy v súdnictve. Čiže veľká úloha súdnej rady je pri príjmaní nových sudcov. Spolu s ministerstvom spravodlivosti hrá súdna rada v silnú úlohu pri organizovaní výberových konaní, ďalej pri kariérnom postupe sudcov, čiže keď sudca postupuje na vyšší súd alebo sa chce v rámci Slovenska presunúť do iného okresu, rozhodujeme o týchto kariérnych osudoch. No a potom skladáme aj disciplinárne senáty, takže sa podielame na očiste toho justičného stavu a po zložení disciplinárnych senátov tie senáty by mali vyhadzovať zo súdnictva tých, ktorí tam nemajú čo robiť. No. Prípadne by mali v jemnejších prípadoch by mali nejak sankcionovať a umravniť sudcov, ktorí nejakým spôsobom vybočia z toho správania, ktoré sa od nich očakáva.
Toto je jeden z bodov, ktorý je teraz reálne na stole, to je to umravňovanie sudcov, ako ste vypovedali. A vy ste doslova pred niekoľkými hodinami alebo pred časom rozhodovali o pani Jankovskej. Ja som si čas toho rozhodovania vypočul a tam som mal teda skôr taký pocit, ako keby tá súdna rada, teda nie všetky členovia, nechceli vôbec o tom sa baviť, o tej pani Jankovskej. No, popíšte mi vy tú situáciu, ako to tam vyzeralo.
Je pravda, že sa úplne od začiatku toho rokovania vytvoril v súdnej rade pomerne silný tábor, ktorý tvrdil, že v tomto prípade nemôžeme robiť vôbec nič. Pretože prebieha nejaké trestné konanie, ona síce zatiaľ nie je obvinená, to konanie je vedené len po veci, nie je obvinená žiadna osoba, ani ona, ani iní sudcovia, voči ktorým boli vykonané zaisťovacie úkony zo strany NAKA. Takže keďže prebieha toto trestné konanie, tak naša rola je nulová. Takto vystupovali viacerí kolegovia. Zároveň tvrdili, že ani disciplinárne konanie nemôžeme začať, lebo to trestné má prednosť a tým pádom to disciplinárne jednak nemá zmysel a jednak by sme nevedeli naformulovať takzvaný skutok, že čo sa vlastne dopustila, pretože zatiaľ máme len medializované informácie. Keď sme si vyžiadali z generálnej prokuratúry nejaké konkrétne fakty, tak sme dostali veľmi všeobecnú odpoveď. No a toto bola základňa, z ktorej jedna časť súdnej rady vyvodila, že súdna rada, citujem, nemôže ale že vôbec nič. Koniec citátu. No a proti tomuto vlastne argumentovala druhá skupina v súdnej rade a my sme tvrdili, že áno, je pravda, že do trestného konania my ísť nemôžeme. Áno, je pravda, že na disciplinárne návrhy potrebujeme nejaké konkrétne skutkové okolnosti mať v ruke, ale my tu máme ešte ako súdna rada aj právomoc rozhodovať o tzv. Splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti. To je taký komplikovaný termín, ale má hrozne nádherný obsah, lebo predpokladom sudcovskej spôsobilosti je morálny štandard a integrita sudcu pre vykonávanie jeho funkcie. A na túto tému sme my vlastne na tom rokovaní celý čas upriamovali pozornosť, aby sme ako súdna rada, ak máme nejaký zmysel, v tomto zafungovali.
No a ten výsledok je aký?
Ten výsledok je taký, že nemáme určený konkrétny proces, v ktorom by sme mohli mať jasne napísané, že súdna rada preveruje predpoklady sudcovskej spôsobilosti tak, že urobí 1, 2, 3 kroky. toto nemáme stanovené, len poznámka pre vašich poslucháčov alebo divákov. Nemáme to stanovené preto, lebo začiatkom tohto roka Ústavný súd zrušil bezpečnostné previerky sudcov. Dovtedy Národný bezpečnostný úrad mal právo nejakým spôsobom preverovať túto integritu a morálny štandard sudcov a my sme potom na základe toho mohli rozhodovať, keď sme mali tie podklady od NBU. Lenže NBU už túto právomoc nemá a my si musíme vlastne ten proces vytvoriť, ako keby na zelenej lúke. Normálne improvizujeme. A tak sa súčasťou toho hľadania počas zasadnutia súdnej rady zrodil nápad, aby sme vytvorili komisiu, ktorá získa podrobnejšie informácie a ktoré potom použijeme na vykonanie tej našej právomoci v vzťahu k spôsobilosti tých konkrétnych sudcov a sudkýň.
Dobre, no a to bude koľko trvať, lebo medzi tým už možno sa objavia aj ďalšie prípady a verejnosť, ano, medzi ktorú sa rátam aj ja, má pocit, ano, že tá súdna rada, teda okrem tých prvých spôsobilostí tej súdnej rady, tak ano, táto spôsobilosť, ktorá je pre verejnosť taká zrozumiteľná, že potrestať teda tých zlých sudcov, takže tá súdna rada ako keby ani nefungovala, že na čo to potom je. Tak sú tu nejaké termíny, alebo vidíte cestu z toho von?
Ja si myslím, že ten tlak verejnosti je tak enormný, že si v tejto chvíli nikto nedovolí túto vec zamiesť pod koberec. Je pravda, že nemáme žiadny termín, je pravda, že členovia komisie si musia sami zorganizovať čas. Je pravda aj to, že členovia súdnej rady nedostávajú za svoju prácu v súdnej rade žiadnu odmenu. Jediným plateným členom súdnej rady je predsednička súdnej rady. Všetci ostatní si musia nejak nájsť čas popri vykonávaní svojich iných prác a povinností. Takže je záleží teraz, ako sa dokážu členovia komisie alebo súdna rada zmobilizovať v tejto situácii. Ale v jednom s vami úplne súhlasím. Ak v takejto veci súdna rada nedokáže zareagovať, tak potom nám je na nič.
No a moja posledná otázka znie, dokáže?
Uvidíme.
Kolegovia, skúste uhádnuť, čo to je. Najprv to sedí za panelom, potom to vyjde pred panel, potom to niekoľko minút reční. Potom sa to odoberie preč, sadne si to za stôl a pri šálke kávy sa to tvári ako partizán, ktorý sa hrdinsky rozhodol, že Nemcov neprezradí, kde majú ukrytú zemľanku.
Harabin!
Dobre.
Slovensko je v zlom stave. Kde je Slovensko 30 rokov od novembrových udalostí 89. 26 rokov od vzniku Slovenskej republiky a 100 rokov od úmrtia nášho velikána Milana Rastislava Štefánika. Teda velikána Slovákov, bez ktorého by sme tu ani vôbec možno neboli. Valí sa na nás kríza. Čo ponúkajú politici, ktorí žijú z daní bežných normálnych ľudí a týmto ľuďom nevytvorili podmienky na dôstojný, normálny
už celý plamenný príhovor sudcu Harabina, ktorý chce byť aj politikom, aj neprízod sudcovský talár, tu nebudeme celkom určite počúvať. Ja som tam bol a bola to hrôza. Chcem však podotknúť, že v ňom presne pomenoval všetky smrteľné choroby, ktorými naša spoločnosť trpí. Zabudol však dodať, že jedným z bacilonosičov, ktorý Slovensko nakazili, bol celkom nepochybne aj on, sudca Harabin. No a teraz sa vás pýtam, čo na to hovoríte, že pán Harabín chce byť aj sudcom, aj politikom, aj chce založiť stranu, aj chce zachrániť Slovensko? Kto začne? Miško Magušin.
Keď sa pozrieme na pôsobenie sudcu Harabina a na jeho politické vyjadrenia spred pár mesiacov o tom, ako on určite nezaloží žiadnu politickú stranu, tak si myslím, že môžeme okamžite aplikovať tú vetu, ktorú povedal Martin Mojžiš pred pár minútami v súvislosti s Monikou Jankovskou.
Dobre, chce to niekto? Chce ho niekto komentovať?
Až na to, že on si tú politickú stranu pravdepodobne kúpil, takže bude argumentovať tým, ale veď ja som stranu nezaložil, ja som len stranu premenoval, navyše ešte nepovedal, či on bude predseda, či vstúpi do tej strany, ale bude volebný líder, bude sa vykrúcať veľmi účinne, ako to robí celý život.
Povedal, že by líder, tuším.
No, Martin Mojžiš?
Ja k Harabinovi, podľa mňa, na Harabinovi není zaujímavé skoro nič, akurát to, že jakáž kreatúra môže naozaj byť z mesa a kostí. Čo je zaujímavé, je ten počet voličov, ktorí ho volili v prezidentských voľbách, ktorí by ho volili, pričom to je znova tá vec, že všetky tie veci vieme ako cez 10 rokov. Ako ja sa pamätám, že v týždni vyšiel komentár Pavla Brunovského v časoch, keď Fico urobil vládu, v ktorej Harabin bol minister spravodlivosti. A Paolo Brunovský vtedy napísal, že všetci rozprávame o Ficovi, Slotovi, Mečiarovi, ako keby sme si nevšimli, že to naprosto najhoršie, čo v tej vláde je, je Harabin v kresle ministra spravodlivosti. 10 alebo 12 rokov dozadu. A dnes má ten človek toľko voličov, koľko má.
Čo si myslíte, je on nejakou hrozbou pre ten ďalší vývoj na Slovensku?
Miško Olach. Z 90. rokov, ktorá tu povstala, a ja sa spolíham iba na jednu vec, že už tie ostatné zombie ako Mečiar alebo ostatných partnerov, ktorých by si mohol k sebe pribrať, tak už nebudú mať síl alebo nebudú naživé, aby si k sebe pribral na jeho neschopnosť spolupracovať s kýmkoľvek. A dúfam, že táto kreatúra naozaj, ktorá je zodpovedná za vraždy, za únosy a za všetko zle z 90, spolu zodpovedná z 90. rokov, že to bude len taká nejaká hviezda, čo veľmi rýchlo vyjasne. Teda Martin, neviem, čo rýchlo vyjasne na úplnosti.
Miško Magušin.
Samozrejme, že je hrozbou. Jeho výsledok z prezidentských volieb, ktorý sa dúfajme nepreklopí do jeho stranického volebného výsledku, môže výrazne zamiešať karty na politickej scéne, takže môže, tie špekulácie sú, že to môže pomôcť nejakej lepšej alternatíve, ale môže aj poškodiť. V každom prípade je hrozbou.
Určite je hrozbou. Strana Smer a SNS znie úplne chce vládnuť s Kotlebom a skôr by sa im hodilo, ak by sa do parlamentu dostal Harabin, ktorý svoj politický výtlak nepochybne má.
Ešte Miško Magušin?
Ja nie som istý, či je napríklad taká SNS nadšená z toho, že Štefan Harabin zaklada stranu. Myslím, že taký národne orientovaný volič môže voliť aj Harabina.
Aj kotlebovské voliči myslím, že k nemu môžu prejsť.
Presne tak. Takže je to hrozba, je to aj pre tie súčasné koaličné strany. Nielen pre nejakú alternatívu.
Ja by som to zjednodušil tak, že Harabin je aj hrozba, aj nádej.
No, nádej je toho, že bez neho to nevyzeralo tak, že by niektorá z tých strán, ktoré by bolo skvelé, keby v parlamente neboli, že by sa tam nedostala. Jedne Danková SNS sa hýbala okolo tej hranice. Dobre, ale sedem, ale trend je taký, že ešte za toho pol roka, už necelého, to mohlo tam klesnúť. Harabin urobil to, že buď Harabin sám nedosiahne 5%, ale odoberie hlavne týmto stranám, ako je Smer, SNS a Kotleba a Smerodina, alebo on sa dostane do parlamentu, ale niekto z nich sa nedostane do parlamentu. Tam ja by som povedal, že oni sú... To je, keby si vyberal z pekla, že ktorí diabli budú vo vláde. Akože to je skoro jedno. Oni sú rôzne typy zla sú ich hlavnou zbraňou, ale sú to čerti všetci.
Vlajka na stožiari Andreja Danka je už opäť na svojom mieste, ale ani to predsedu Národnej rady nemohlo odradiť od toho, aby nebol nervózny z toho, že mu Smer ukradol podiel jeho strany na zvýšení minimálnej mzdy. Predseda vlády po celých týždňoch hrdinského hájenia Moniky Jankovskej asi pochopil, že to takto ďalej už nejde a ešte hrdinskejšie vyhlásil, že je dobre, že odišla z funkcie. No trvalo mu to. Otázkou zostáva, prečo mu to trvalo tak dlho a prečo túto dlhoročnú smeráckú chránenkynu prestal kryť. Od roku 2000 sme zabili viac ako 1760 vlkov a to hovorím len o tých, ktorých polovníci zastrelili legálne. No a teraz musia legálne zabíjať divé svine, ktoré sa kvôli nedostatku vlkov v prírode premnožili a veselo roznášajú smrteľnú chorobu. Prakticky celá opozícia žiada, aby sa Monika Jankovská až do vyšetrenia kauzy vzdala sudcovskej stoličky. Matovič, tak ako zvykne, zvoláva stretnutie opozičných strán, na ktorom sa má dohodnúť spoločný postup, ako to dosiahnuť aj bez jej súhlasu. No tak uvidíme, či sa toto stretnutie uskutoční. Keby to nebolo smutné, tak by to bolo veselé. SAS sa doslova v priamom prenose rozpadá. Dodnes verejnosti nikto nebol schopný poriadne vysvetliť prečo. A čo je horšie, táto strana, ktorej šéf Richard Sulík mal kedysi premiérske ambície, sa asi prepadne do zabudnutia, teraz stráca dôveru svojich voličov a hrozí, že sa do parlamentu nedostanú nielen dlhoroční nositelia aj myšlienok, ale ani ich náhradníci. Že táto strana prestane byť stranou parlamentov. Tak, milí kolegovia, čo vy na to hovoríte? Martin, ty si bol dlhoročný kritik Sulíka, ale zároveň aj za niektoré veci si ho chválil.
Ja si myslím, že až donedávna to bola jedna z mála voliteľných strán, strana, ktorá bola užitočná tým, že vyslovovala myšlienky dôležité, ktoré nikto iný nevyslovoval, bránila veci, ktoré sú bránenia hodné a nikto iný ich nebránil. Richard Sulík je podľa mňa pomerne ľahko kritizovateľný za niektoré veci, ale iné veci, ktoré robil, boli veľmi chválihodné. V poslednom čase som prestal akékoľvek chválihodné veci vidieť. To, ako rieši túto krízu v Saske, je podľa mňa strašné. To, jak dal na kandidátku Miku, je ešte strašnejšie. A to, že ten Mika mu po troch dňoch odíde, ukazuje, jaká je Sulíková politická intuícia, aký je vhľad do veci. Proste niekoho, kto je úplne že toxický človek, si tam zavolá, tvrdí, že on garantuje, že po voľbách mu nikto z tých poslancov neodíde a ten človek mu odíde za 3 dni.
A Šimon Jeseniak.
Ja by som ešte dodal, že súhlasím s Martinom, ale líšime sa v jednej veci. Ja si stále myslím, že strana Sloboda a Solidarita môže prinášať dôležité témy, ako sú obrana trhu a slobodného trhu, deregulácie a iné dôležité pravicové témy. To nikto iný zatiaľ nerobí a nevidím, že by robil. Ostatné strany sú buď v strede, alebo sú vľavo. Takže ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sa Sloboda a Solidarita do parlamentu dostala. To, akú taktiku na to zvolil Richard Sulík, je nevysvetliteľné. Ja sa stranou Sloboda a Solidarita zaoberám asi tretí alebo štvrtý týždeň. Stretol som sa s X poslancami z jednej a z druhej strany a ani nikto mi doteraz nepovedal, čo je ten úplne hlavný problém. A ja to naozaj prestávam chápať. Vrchol bol naozaj Václav Mika, kedy som si povedal, že Richard Sulík, človek Excelu a čísel, si nedokáže zrátať 1 plus 1. To, že Sulík nemá žiadnu politickú intuíciu a politické IQ a EQ, je známe dlhodobo.
No, ja som sa tu díval na Miška Magušina, že či bude niečo k tej Saske hovoriť a krútil hlavou, že nie, ale keď ťa počúval, tak naraz sa na mňa pozeral, že zareaguje. Tak Miško, hovor.
No, Šimon, ty sa venuješ Saske štvrtý týždeň a tvrdíš, že nevieš, v čom spočíva podstata toho sporu? To rozumiem správne?
Áno, že úplný kor. Ja chápem, že sa tam vytvorili dve sekcie, teda svedkovia Sulíkovi a svedkovia
Gálkovi.
Ale ten kor bol, doteraz nebol aj počas súkromných rozhovorov úplne vysvetlený tak, aby som tomu veril. Teda Gálko oznámil, že možno bude kandidovať, na čo Richard Sulík svojou tradičnou taktikou vyhlásil snem, kde vyhral a následne vznikla platforma Demokratické jadro SAS, ktoré má v republikovej rade väčšinu. Takže ak to berieme, ak je tvoja otázka, že či chápem mocenskému sporu, tomu chápem úplne dokonale.
Ale nie je to jednoduché v zásade? Niekto chcel viac moci a tá druhá strana, ktorá mala moc momentálne v rukách, si povedal, že v žiadnom prípade to nepripustím a vysporiadam sa s tým, že úplne unblock, drsným, buldozerským spôsobom.
Ale ja to chápem z mocenského pohľadu, aj toto, čo hovoríš, ale niečo vzadu tam podľa mňa ešte musí byť. Niečo sa tam muselo stať, čo nikto nechce povedať a čo som doteraz nevypátral, čo bolo to úplné jadro problému.
Primiešaj si k tomu mocenskému boju ešte nejaké osobné emócie, animozity medzi tými ľuďmi a podľa mňa máš z toho toto. A potom to je už iba o tom, že ako jednotliví ľudia riešia problémy.
Ja by som nehovoril celkom o mocenskom boji, pretože to je stále opozičná strana, ktorá bola chvíľu vo vláde, ktorá ale nestihla toho veľa spraviť a padla. Čiže to nie je mocenský boj z tohto hľadiska, to je mocenský boj len v rámci tej strany.
No jasne.
A tam to nie je stále reálna moc. Akože, čiže mne sa zdá, že áno, ide o ovládanie tej strany a nezdá sa mi celkom, akože ja Gálka nepoznám, neviem to posúdiť, či tam boli nejaké ambície také osobnostné, že chcel byť predseda strany, alebo že mal pocit, že ten Sulík, ktorý navyše bol neviem koľko rokov, 5 rokov
v
Európskom parlamente, pri tej jeho politickej intuícii byť ešte mimo, znamená, že úplne podľa mňa stratil kontakt s
realitou.
Realitou slovenskou, čo je vidno. Čiže otázka je, že tá mi vôbec nie je jasná, ale myslím si, že to nie je dôležitá otázka, že či Gálko a tí ľudia okolo neho chceli získať tú stranu, alebo či chceli ochrániť tú stranu pred úplne bláznivým strojvodcom, ktorý to ženie neprimeranou rýchlosťou po zlých kolajniciach, to mi není jasné. Ale to, že ten Sulík reagoval jak niečo medzi úplne malým deckom na pieskovisku a naprosto cynickým mafiánom, to je úplne jasné.
Dobre, no však my tu so Šimonom Jeseniakom pôjdeme zajtra, to je v sobotu na snem. Uvidíme, čo sa tam odohrá, ale s istotou veľkou sa dá povedať, že to demokratické jadro Sasky skončí, budú musieť odísť. Sulík si potvrdí svoju moc, áno, a SAS sa s vysokou pravdepodobnosťou bude oslabovať. Hovorí sa, že ráno je múdrejšie večera a tak si aj my počkáme, teda ako dopadne v sobotu ten ďalší zo série saskarských snemov. Šimon Jeseniak, Miško Magušin, Martin Mojžiš, môj kolega Miško Olach, ďakujem, majte sa pekne a divákom dovidenia.